Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю всіх у программе «Петарда», с вами Олег Барцевич. У ближайшую годину поговорим про самые важные подеи дня минулого четверга, сябры, 11 сабека 2013 года. И поразмовляем про то, и доведаемся, ці будзе Федерация футболу умешиваться у политику газеты «Пресбол». Нагадаю, что менавіта Федерация Белорусская Федерация футболу придбала частку правоў на гэтае вядомае легендарнае выданне. Так само про тое, як Белорусская партия зеленых пропануе реформаваць Чарнобыльскі шлях, які мае адбыцца ў гадавіну Чарнобыльскай трагедыі 26 красавіка, ўжо не ў забаве. Так само про тое, да чаго можа прывесці прапанова генеральнага прокурора Беларусі, які хоча вернуцца да сістэмы даверанасцяў на машыну. А ўсё гэта мусіць быць элементам змагання с п'янымі кіроўцамі. Так само сталася вядома, сябры, з кім сустракалася ў Брусэлі намесніца міністра замежных справаў Беларусі Алена Купчына. Вельмі прадстаўнічы шэраг еўрачыноўнікаў. І гэта, па сутнасці, першы такі прадстаўнічы візіт у Еўропу беларускага чыноўніка, высокапастаўленага з часоў замарозкі адносінаў пасля вядомых сумных падзеяў 19 снежня 2010 года. Ну і, канешне, не зможам, сябры, абмінуць сёння увагай гадавіну трагедыі ў мінскім метро. 11 красавіка 2014 споўнілася гэтай трагедыі роўна 2 гады.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Федерация футболу не будзе ўмешвацца ў публікацыі прэсбола, заяўляе галоўны рэдактар выдання Уладзімір Беражкоў. 10 красавіка Беларуская федерация футболу прыняла рашэнне купіць акцыі адкрытага акцыянернага таварыства «Прэсбол 91». Менавіта яно з'яўляецца заснавальнікам вядомай газеты. Галоўны рэдактар прэсбола Уладзімір Беражкоў кажа, што газета не памяняе свой змест у сувязі з цяперашнімі пераменамі.
Дело в том, что по закону о СМИ редакция руководит главный редактор. Он же формирует творческий коллектив. Сегодня у нас есть полное взаимопонимание, что федерация не вмешивается в творческую политику издания, что она уже сформирована и останется такой, какой была прежде, такой, которую привыкли видеть ее читатели.
Беражкоў спадзяецца на павелічэнне папулярнасці выдання, як у папяровай, так і ў электроннай версіі. Нагадаю, што прэсбол пачаў шукаць новых інвестараў у лістападзе мінулага года. Галоўны рэдактар кажа, што газета атрымала шмат прапановаў. Аднак прапанова Беларускай федэрацыі футболу падалася найбольш прымальнай, бо яна, федэрацыя, не хоча захапіць прэсбол і атрымаць кантрольны пакет.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
А у нас на чарзе навіна номер 4. Беларуская партыя зялёная прапануе рэфармаваць Чарнобыльскі шлях 2013. Каб вярнуць мерапрыемству масавасць, яго прапануюць пазбавіць палітызаванасці, да і зрабіць цалкам экалагічным. Менавіта відавочная палітызаванасць і апазіцыйнасць, нягледзячы на экалагічны лозунг «Не для АЭС», адштурхоўвае ад Чарнобыльскага шляху людзей. Упэўненая ў гэтым старшыня партыі зялёная Олег Новиков.
Ну, безусловно, что это оппозиционная акция, такая застоится в оппозиционном дискурсе. И я не супротив этого. Я просто спробую здесь на это большим некого обывателя, как он на это глядит. И я думаю, что для него, конечно, это его это сломая. Я все-таки оппозиционная акция. Первое, что все уже после экологичного. Восьмого, мы хотим расставить эти акценты. На первое место все-таки была экология, а на другом месте политика.
Адметна, што нават лозунг «Не для АЭС» падаецца зялёным ужо палітызаваным, бо адмова ад ядзернай энергетыкі магчымая толькі ў выніку дэмакратычных зменаў у краіне, змены рэжыму, кажа палітык. Як рэфармаваць Чарнобыльскі шлях, якія лозунгі абвясціць і як перапісаць мэсэджы, пасланні, каб пераставіць акцэнты і надаць мерапрыемству масавасць, Алег Новікаў не ведае. Кажа, што ягоная справа і справа ягонай партыі выказаць сваё меркаванне і распачаць на гэты конт дыскусію, каб у выніку вызначыць, як ажыццявіць пажаданні зялёных.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У нас на чарзе тема номер 3. Генеральный прокурор Беларуси пропонує вернуться до системы доверенности на автомобиль. Это має быть одним из элементов борьбы с пьяными кировцами. Все изменшить это вертание, колькость водилов с червоными носами на белорусских дорогах, высветлял Змитер Лукашук.
Вернуться до системы доверенности на машину пропоновывая генпрокурор Александр Конюк. Мовляв, это повысить отказность за то, что яны передают транспортный сродок иншей особе. На конт повышения отказности выпускающий редактор газеты «Автобизнес» Сергей Михайлов с генпрокурором не спрачается. А вот у тым, что это становча поуплывая на ситуацию на дорогах, сумневается.
Вряд ли это повлияет на снижение или увеличение ДТП, но некоторый порядок в умы граждан внесет. Когда есть необходимость проделать какие-то процедуры, связанные с посещением нотариальных контор, уплаты пошлин, подписи документов, это всегда очень не отпугивает от необдуманных действий.
Розуму у людей и так хапая, не погаджается директор информационно-осветницкой организации «За авто» Артем Шарков. Никто не доверит свою машину аматору выпить и сесть за руль. И бачить иншую причину у инициативе уладов.
Единый сенс этого, я большой тем, что треба стимулировать больше грошима нотариусов и разные инших державных структур, которые, в принципе, этой доверенности выписывают.
Такого ж меркавання прытрымліваецца і былы генпракурор Рыгор Васілевіч. Дарэчы, менавіта ён першым колькі гадоў таму прапанаваў увесці норму канфіскацыі машын.
Это опять, так сказать, расходы, это время. В основном, то доверяют управление близким родственникам. Это опять будет бюрократизм и прочие вещи. Я отрицательно отношусь.
А что думает официальный бок на гэты конт?
Данный вопрос прорабатывается специализированными органами власти, и комментировать пока ничего мы не имеем права. Ты высказываешь свою точку зрения, ты считаешь?
Отказывают Еврорадио у пресс-службе ДАИ. Навод доведаться, те утрымливается гэта норма у распрацаванным генпрокуратурой законопроекте, у керовника пресс-службы этого ведомства Петра Киселева не удается.
Мне так сказали. Покуль не будет разгледжены, никаких комментариев не давай.
Как известно, новый законопроект зараз находится на узгоднении у президентской администрации. Змитер Лукашук, Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Сталася вядома, сябры, з кім сустракалася ў Брюсэлі намесніца міністра замежных справаў Беларусі Алена Купчына. Гэта еўракамісар па пытаннях пашырэння ЕС еўрапейскай палітыкі суседства Штэфан Фюле, намеснік генеральнага сакратара еўрапейскай службы знешніх дзеянняў Хельга Шмід, намеснік дырэктара па гандлі еўракамісіі Пётр Балаш ды старшыня камітэту па замежных справах еўрапарламента Элмар Брок. Афіцыйныя дзяржаўныя СМІ Беларусі паведамляюць, што на сустрэчах абмяркоўваліся перспектывы развіцця адносінаў паміж Беларусю і Еўрасаюзам, у тым ліку пытанні ўсходняга партнёрства. Гаворка ішла і пра магчымасць правядзення беларускіх еўрапейскіх кансультацыяў па пытаннях гандлю. Нагадаю, што візіт Алены Купчыной, пра які на пачатку мала было вядома, выклікаў вялікі рэзананс, у тым ліку ў незалежных СМІ. Многія інтэрпрэтуюць гэта як чарговую спробу Еўрасаюза провести диалог с официальным Минском у обход белорусской оппозиции.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
А у нас сябры ў эфіры навіна нумар 1. Сённяшняга дня ў чацвер споўнілася роўна 2 гады з дня трагедыі ў мінскім метро. Найвялікшай трагедыі ў найноўшай гісторыі Беларусі. У праваслаўных каталіцкіх крамах сталіцы прайшлі набажэнствы ў памяць пра загінулых і пацярпелых. Нагадаю, што ад выбуху ў метро 11 красавіка 2011 года загінулі 15 чалавек, а больш за 300 атрымалі раненні рознай ступені цяжкасці. Засталіся свежыя пліты мармуру на станцыі Кастрычніцкая, бляск граніту магіл загінувшы. А таксама десяткі гісторый у тых, каму пашчасціла застацца ў жывых. Адна з такіх гісторыяў у матэрыяле Алеся Пілецкага.
Яраслаў Пясецкі, адзін з сотняў чалавек, пацярпелых ад тэракта ў мінскім метро. У момант выбуху ён сядзеў на той самай лаўцы, пад якой стаяла сумка з выбухоўкай. Яраслаў цудам выжыў, але страціў ногі. Яго маці Наталля сустракае на парозе і адразу гаворыць пра павярхоўнасць журналістаў. Расказвае, што пасля тэракту ўсіх цікавіла палітыка, а не чалавечыя гісторыі. Цяпер наадварот. Яраславу нядаўна ставили протезы, и он сам может ходить в поликлинику.
Пришло все, пришел в поликлинику анализы давать для повторного протезирования, потому что пришел уже час менять.
Год тому хлопец затрымаўся на працы, а выбух прагрымеў, калі ён чакаў каханую на пероне. Ярослав працуе на тым самым месцы, толькі цяпер усё робіць праз інтэрнэт.
Крэдыт плаціць трэба, ну, жніць можна, у жніўні.
Ярослав заўважае, што не чытае ў інтэрнэце паведамленні пра тэракт. За судом таксама не сачыў.
Я ні на чым не сачу. І не хачу. Справы цёмныя, хай разбіраюцца, каму гэта трэба.
Сыходзячы з кватэры Пясецкіх, звяртаю ўвагу на пад'ёмнік для інваліднага вазка, які на адным з заводаў замовіў сам Ярослаў. Выдаткі аплаціў Мінгарвыканкам. 500 метраў да метро, на якія майму суразмоўцу спатрэбілася больш за паўгадзіны, праходжу за 5 хвілін. У пераходзе паміж Купалаўскай і Кастрычніцкай з дынамікаў даносіцца: «Паважаныя пасажыры, паведамляйце супрацоўнікаў станцыі аб бесхозных сумках і рэчах. Будзьце пільнымі». Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Дякуем Алесю, гэта было апошняе, пра што мы хацелі вам распавесці ў праграме «Петарда», якую правёў для вас Алег Барцевіч. Больш інфармацыі на нашым сайце eurorado.fm ці eurorado.by.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.